waye ummata oromo kana beektu laata. Kutaan Minnesotaa baran baqattoota biyya alaa hojii gurguddoo ummata isaanii fi biyya keessa qubataniif hojjetanii jijjiirama guddaa fidan jette nama 10 beekamtii kennitee jirti. Kana keessaa 2 ijoollee Oromooti. Dr. Obsaa Hasaniif Aadde Rufoo jiruuti. Jarri lachuu ganna ijoollummaa keessa kaampii baqataa irraa Ameerikaa dhufan. Dr. Obsaan amma Minnesotaa keessatti hospitaala Mersii keessaa doktora. Aadde Rufoon barumsa keemistirii barattee ogeettii keemistirii yookaan keemistii ta'anii jiran. Waldaa gargaarsa aanolee yayyabuun beekaman. Jara kanaaf beekamtii fi badhaasa kan kenne damee fayyaaf hawaasummaa Minnesotaa ta'uun beekameera. Jarri lachuu hawaasa Oromoo keessatti hojii tolaan ummata gargaaruun hedduu hojjennee jedhan soraa dubbise. Aadde Rufoon maal ummataaf akka hojjetan gaafatamanii akkas jedhu.
An akka kiyyatti warri samaraayizii godhee agas caala hojjadhe. Waggaa 3 darbee ani workshaappii hedduu deema. Konfiraansii warra DHS kana wajjin godhaa ture. Keessattuu iskuul distiriktii Seempoolii keessaa istuudentii gargaaraa ture ijoollee Oromoo.
Inni gargaara jechuun?
Faamilii riisoorsiitti konneekti godha. Gariin amma ijoollee qaamaan hanquu qabu jira. Iskuul irra akka dilee taasetu jira. Kanneen riisoorsii gariin beekan faamilii. Kanaafuu waan kanatu jira jedheetiin akka gargaarsa san argatanii akkasitti konneekshiin akkasii uuma.
Tolaan hojjetta.
Interpireetara illee ture karaa saniin hanqoon akka jiru waan argee jiruufi akka faamiliin keenya akka Oromoo kunniin akka bahanii iskuulatti engeejimantii godhanii waan barbaachisaa ijoollee ofii jala deemanii gargaarsa jiruun akka wal qunnaaman godhaa jira.
Hedduu qarqaara jettee waggaa hagam akkan hojjetta?
Gara waggaa 4 waggaa 3 dabre ammoo faamilii irratti sirrii hojjetaa ture.
Gargaarsi dhibeen nuti yookaan ammoo fulaan dhibeen tolaan keessa hojjettu kan uummata qarqaartuuf balwaan tolaan hojjettu faame keessa naadi diides.
Maan organizeeshinii jedhamtu jira. Malti kaalcharaal autizim akshin neetwoorkii kan jedhamutu jira. Kunniin ijoollee dubbachuu hin dandeenye fayyaa kan qaban fakkaatuu fi garuu dubbatuu hin danda'anii paarentii akkasii ijoollee akkasii isaanii irratti warra hojjetu organizeeshinii kana dubartii ijoollee rakkoo qabdutu jira. Sanniin tufaa hundi godhee sanniin keessa boordii waan tureef baay'ee paarentii Oromoo peer tu peer jedhanii mana deemne intarviyuu goona waan akkasii sanniin waggaa dheeraa bira hojjetu.
Hagamsirra fagaattu jiintu yoo tolaan hojjedhaa jettu miilaan deemtumoo makiinaan deemtumoo hagamsirra fagaatu waan hagamitti dadhabde.
Makiinaan deeman shakkaffii jedhan galaa guddina kan bakka aanitti jirtan poolis Miniyaapoolisii gara maayilii 30 irraa fagaatu.
Baqata taate deebita akkam baqata gargaaruun waan xiqqoo miti. Biitaan yoom dhufte jireenni baqata baqahaa keessi dhufu maal fakkaata?
Bara 1993 dhufe biyya kana.
Jireenni baqata dubartiif maal fakkaata? Mee ganni ijoollummaa sunitti baqachuun jireenya akkam keessa baate?
Baay'ee ulfaata. Ani akkam jedhe akka himuyyuu beeku yeroo sanitti baay'ee ulfaata. Garuu Oromoo wanti walirra dhaabatti waliin waa maraayyuu rakkoo maraayyuu waliin keessa dabarsiti.
Jireenya kan kee bira dabarte amma nama qarqaaru jirta. Hojii namti qarqaartu kan hagam itti gammadde?
Baay'ee itti gammadde. Baay'ee. Namni dubartiin martinu tattaafatte jiruu baqataa san keessaa bahanii as gahanii afaan baratanii jiruu lafanaa fudhatanii akka jiruu fooyyeeffatan barbaada dubartii.
Hojii tolaan hojjechuun ammallettum jirta?
Ittuma jira.
Hojii tammaan hojjetti jechuun hojii tanteetiif hojii tolaan hojjettuuf ta'an walirra sirraan dhooftu moo sa'aatii gargar qoodatti?
Ganama halkan hojii aansaa gara sa'aatii 5 hojii kiyyaa kan jireenya ganama sa'aatii 5 bahee gara sa'aatii 1 cinaatti hojiirraa baha. Hojiirraa yoo bahee jedhe ammoo koominiitii sarviis waan adda addaa workshaappii adda addaa miitingii adda addaa waan koominiitii kiyya fayyadu hojjedha. Galgala gara sa'aatii 6:30 mana gala.
Gama hojjettu hojii tolaan hojjettu ta'an?
Everyday jechuu dandeenya.
Guyyaa cufu jechuun guyyaa 7 moo guyyaa 5?
Guyyaa 5. After work yeroo maraayyuu kontiribuutii godhata aayinii kiyya firii ta'an.
Ayyaa Aadde Rufoo jiruu tannaan jechuu jira. Badhaasa ammisanii kennan kun hagan caalisan jajjabeessa jennee abdanna. Nagaa waaqaa hedduu.
Ayyee galatoom.
Ayyee. Nama maantaan dubbisuu jiru Dr. Obsaa Hasani. Dr. Obsaa guddoo galateeffannaa. Bagga gammaddi jechaa gargaafitii yaadda bira. Hojiin isaan hojjechaa baatamaan hojiin isaan uummataa hojjetamaan.
Dhaabbanni Minnesota Department of Human Services Resettlement Program Office ka jedhu Outstanding Refugee Award ka jedhuuni beekumtiin kan isaaniitiif galatoomaa jechaani. Wanni kun tokkoffaa warroota biyya biraatii dhufee aadaa addaa keessaa dhufee as Ameerikaa qubatee achi booda immoo biyya sana keessatti positive impact hawaasa irratti akka ammaas kutaa Minnesotaatti jiirama positive yookiin bareedaa ta'e fiduudhaani kan namoonni kun namoota isaan naamnees godheen achi booda immoo keessaa xilamanii wanni isaan hojjetan laalamteeti gilgaalamtechi keessaa namoota kana filatu maal gootaniidha gaafiin keetii. Wanni nuti goone jennugaa akkuma nama isteeta kana keessa jirutti sadarkaa hawaasummaatti wanni nuti hojjennu hojjetu jira. Tola ooltummaadhaan boordii waldaa hawaasa Oromoo keessatti hirmaachuu ogeessota fayyaa ajila addunyaa keessatti International Oromo Health Professional Association kan jaamu kan Oromoo kan biraa immoo akka nama tokkootti ani I am advisor to Global Health Initiative at the University of Minnesota. Sammalee ammaas karaa fayyaatiin kilinika dhuunfaa kan hundeessinee hawaasa ittiin tajaajillu. Osoo kanalleen gadi dhaabiin dura kilinika tolaan nama gargaaru tokkootu jira. Haadii Miracle Clinic kan jaamu torbaanitti yeroo tokko yeroo wiikendiidhaatiin guyyaa sabtiidhaa dhaqeeti gargaaruufaadha. Kan biraa gaa leadership positions dhaaba miti mootummaa kan ta'an keessatti akkuma reefu tuquu yaaletti waldaa hawaasa Oromoo, waldaa ogeessota fayyaa ajila addunyaa kan biraallee keessatti qooda fudhachuudhaan ammaas akka gorsa Oromia Physician Association kan biyya keessatti illee hundeeffamee uummata keenya gargaaru sanfaa keessatti qooda fudha. Walumaa galatti hawaasa keessaa waan hawaasni gahee isaan barbaadan irratti qooda fudhachuu kun dhiitama mirga dhala namaa irratti akka aktiivistii tokkootiif akka nama yaaddawaa tokkootti wanni nuti hojjenne bara 2016 irraa jalqabe haga HR 1218 koongireesii Ameerikaatiin raggaamu san keessattis gahee olaanaa hojjechuudhaan walumaa galatti ati hawaasa keessatti hawaasa Oromoo ta'in kan misoota qubatuu fi idil addunyaa irratti illee waldeeyota amma maqaa ture kana keessatti hojjechuudhaan yeroo teenya wariine uummata keenyaaf hawaasa keenya jijjiiruu irratti waan qabsoofnee fi wanni kun kan nu kanname jiru.
Dr. Obsaan gaaf kutaa sagalee Ameerikaa dhufee jedha. Mi'a baddannoo baradhee jira. Kutaa 8 barate. Kutaa 9 dabruuf jedhee innaan kaampii baqaseene. Bar 1993 Ameerikaa dhufe. Bar 2012 doktorummaan eebbifame hospitaalaan keessa hospitaal Mersii kan Minnesota jiru kan keessa hospitaalisti. Taayitiin ganna 5 hojjadhee jedha. Xiqqeennan kaampii baqaseenee jette. Jireenyi baqataa maan fakkaata ganni ijoollummaa sunitti?
Jireenya wabii hin qabne. Har'a jiraattee bo'oo jiraachuu kan beekne. Biyya lammaffaa keessa jirta. Ammaas hawwiin biyya lammaffaa kan nama jibbitu keessaa baqattummaa irraa baatee biyya mirgi namaatti kabajamu kan wabii hin qabu hubachuudhaati halkanii guyyaa yaaddaa. Biyya irraa dhufte hammaattuu toltuu lafatti guddatte lagaa fi muka namaaf isaa sanii yaaddaa. Achirraa immoo gaafa biyya biraatti imaltu biyya sadaffaadha. Riisatalmantiidhaan qubsuma sadaffaa gaafa dha'ite. Biyyi sunoo biyya akkamii kana alaala irraa akkanumatti ciiftee mataa kee keessatti itti yaadde osoo hin ta'in gaafaan qaamaan achitti argame immoo akkamiin ta'a jetteeti yaadda. Walumaa galatti jireenya kara tokkoonis abdii xiqqoo qaanqee qalloo takkasitti argisiise dukkantii duuba jirtuuti jireenyi baqataadha.
Nama baqataa akka ka'eeti doktarii ta'uu fedhu, injineerii ta'uu fedhu, biyyuu fi qarqaaruu fedhu, maatii fi qarqaaruu fedhu. Maan gorsuu fedha?
Living is what you make jetti faranjiin. Rabbiin dandeettii sammuu yoo si kennee hiree si mijjeessu ta'e you have to apply yourself. Haga dandeessatti ifirratti hirkattee namoota si dura jiru irratti akka mentorshipiitti illee namoota sitti dhiyaatutti isaanirraa waa hubachuudhaan barumsi barbaachisaadhaa keessatti hawaasa akka keenyaa ka'a. Warraa sara jiruu fi ka fuula durallee biyya ijaaruuf ta'u barumsa irratti jechuu biizinasa irratti jechuu caasaa mootummaa kana keessa galuun haalaan barbaachisudha. Haguuggatanii invisible ta'urra gabbaanii visible waan qaban gumaachanii biyya keessa jiru dagaagsaa uummata keenyaaf kabiyyatti hafeef illee riqicha cimaa ta'uu dandeenya karaa siyaasaatiin ogummaalee adda addaa gumaachuu irratti waan godhuu dandeenyu jecha hiree kanatti fayyadamuun qulfiidha kanumaan dhaamaa.
Hayyalam Dr. Obsaa Hassaniitiif adda ruufoo jiru warlachuu Minnesota galateeffanna ansoora alaaqeeti nagee jenne nagee.